Tertuliari ekin behar diogu egunero egiten dugun bezala, aurrez esaten genuen bezala txistu otsoien oihartzuna oraindik oso presente dugula, eta gaurkoan gurekin tertulian Itziar Ituño eta Laister batuko zaigu bigarrena ere. Itziar, lehenik eta mezuri, egun honetan gaitorri.
Egunon, bai.
Bueno, aipatzen genituen txistu mota ezberdinak, ezakizuk txistu egiten baote dakizun,
Ni bai.
badirelako asko ez dakitenak baita.
Ni badakit. Ondo ganera.
Badakizu,
Fuerte
bueno.
izen dut, bai.
Ez dakiten asko ziurre, bueno, saiatuko direla akaso esfortzu gehiagorekin ere hemendik aurrera edozein kasutan. Bueno, alarun bateko horri begira jarriko gara, kiroleti baino akaso politikatik gehiago duena eta izan duen larun bateko partida hori, txistuka da horri begira jarriko gara, reakzioak eta bueno, hainbat kontu ere aipatuko ditugu. Kirol eremuko indarkeriaren aurkako batzordeak informazio gehiago eskatu die segurtasun indar eta antolatzaileei Espainiako ereserkiaren aurkako txistukada ikertzeko. Uste du txistukada antolatua izan zela eta sustatzaileak ba nor izan ziren jakin nahi du, esan bezala batzorde honek, eta ez dute baztertzen bataldeak eta federazioa zigortzea. Isun ekonomikoak izan daitezke edo partidak non eta nola jokatu baldintza dezaketenak, ez dirudi egotekotan isun larriak izango direnik, baina auzia bertan bera utzi ez izanak ba etorkizunerako abisu itxura ere hartzen du. Ez dakit nola bizitzen ari zaren zu ondoren guzti hau, Itziar, zer iruditzen zaizun?
Ez dakit, nik ikusi nuen, txistuka da ikusi nuen, izan zen partidutik ikusi nuen zati bakarra, zen oso futbol zalea, enaz bape futbol zalea, fenomeno moduan interesetan jata, baina, soziologikoki besteik ez. Baina bai, txistuka da bai, hortan interesatuta neguen, eta orduan ikusi neguen txistuka da. Eta, disfrutatu neguen asko. Gero, eneuen uste, neuen uste, baina enau harritzen, eukin, gero, eukin dituen ondorioak. Baina, iruditzea, eta exagerazio bat, barregura eta guzti emotu ezen iri, asuntu honek, bortizkeria eta txistu itea gati, baina mesedez, Eta, ibilin, az gauza batzuk ikusten, eta futbolari den batek, atletikeko jokalari den batek, irri barreitea gatik bebai, ipini dire Espainian, ez dakit. Ezagera zilo bat iruditzen eta niri. Ba, karo, eurek irain moduan bizi izan dute augustia, espainol sentitzen diren guztiek, eta pentsatu dotortik datorrela apur bat, arrangura eta morrua, ez da? Ezintasunetik, ja zeia txistuka da jasota dago. ez da hueltarik. Hementik aurrera hori kontrolatzea ba oso oso zaila izango dela uste dut nik. Nik uste dut dela alferrikako gauza bat eta momentuko gauza da, gero asto egingo jaki eta jendea jarraituko dau txistuka. Pentsatu honik,
Esango dugu alare lehen aldia ere ez dela, ba horrelakoak askotan gertatu izan direla, baina bueno, horrelako erabaki bat etortzen dena kaso lehen aldia izan daitekeela, ezakizuk honi ikusten ote diozun arriskurik etorkizunera begira, ba hartu daitezken erabaki edo neurri begira arrisku punturik ikusten ote diozun?
Ba ez dakit zelan ingo deuren hori, ez dakit kamarak piniko dituzten, jende guztia kontrolatzeko, ze, karo, ez dakitzen bat, milaka pertsona sartzen dira holango futbol zelai baten, ez da, eta hori horiek dana kontrolatzea iruditzen zait niri, ez dauela ondo neurtuta. Uste dut hori berotan esaten dela, baina, legalki ez dopentzetan horrek aurrera egingo dauenik, ez da, lengoan bezaiatu ziren, non izan zan Mestaian edo beste partidu beten bardin gertatu zan, ez da, kriston txistuka da jaso zeuela erregeak eta edo himnoak, ez dakit, oso seguru, baina azkenean, audientzia nazionaletik uste dut pasau zala kasua eta epaileak, erabaki zeuen ezetz, hori adierazpen askatasunan barne zeuela txistuarena, eta ez dakit. Nik uste dute apur bat exagerazioa dela. Ez dakit, espero dut. Igual ez, baina gero, jendeak ikusiko dau. Zeregin, lortzen badore jendea isil-isilik egotea hor norbere jarlekuan, eta ondo kontrolatuta, eta baurrengoa izango da, ba irribarrerik ezitea, edo ez dakit nik, ja, ez dakit nora llegatuko garen, ez dakit, baina arriskua, ez dakit, ez dote horren beste arriskurik ikusten nik, ez dakit, eh?
Batu zaigu tertuliara, ekine Atorrasagasti, egunon zurere, ekine?
Egunon bioi.
Eta ari ginen pixka bat, bueno, ba txistuka da horrek sortu dituen erreakzioen artean, eta zen neurri har daitezken edo har ditzaken kiroleremuko indarkeriaren aurkako batzordea, momentuz informazioa eskatu du, baina ez du baztertu taldeak eta federazioak zigortzea, eta bueno, ba reakzionen inguruan ari ginen, ezakiz zer iruditu zaizun zuri, txistuka da horrek sortu duen erreakzio sorta eta revoluzio guztia?
Bueno, aurreko giroa kontuan hartuta, espero ziteken, oso estilo espainola da gainera gertatzen ari den guztia, berez, bueno, jakin badakigu eta okerra espanago gainera mundu osoan zehar, ez? Alako ekitaldiak, bueno, gizartean islada badira, eta bueno, humorerako, adarjotzerako, eta protestarako gunere izaten dira, eta norbere sentimenduak edo izaerak, edo izanak berak, badirazteko lekua badira futbol zelaiak, eta hori badakigu eta beti izan da horrela, ez? Ez Bartzelonan bakarrik baizik, eta bueno, egun hauetan gaia bolo-bolo zebilela mundu osoko hainbat, ez? Ekitaldi ikusteko aukera izan dugu, eta gara ezberdinetako txistukadak, eta bar, eta bar, ez? Bueno, niri egia esan da, hasieran umorez hartu izan dut kontu guzti hau, ba izugarri iruditzen zaidalako, ere serkia bati, jakineko nuke gainera, eraserkia hori zertan dagoen oinarrituta, ze erakundek babestuta dagoen, herritarrek ze bete behar daukaten eraserkia horrekiko, nirakian ez ziate inoiz zer sinatu arazi zentzu horretan, derrigorrez badaukat karnet espainola, baina oraindik ez ez firmatu himno espainolari zordioan errespetuaren inguruan, ezta? Konstituzioak hainbat bete beharre biluko ditu herritarri dagokienez, baina nirakiala behintzat, momentuz, neurri administratiboen bueltan omen da biltza. Bueno, niri, bueno, izugarri irutzen zaite. Komite antibiolentzia delako hau, eukerrezpanago, 10 ordutan bilduta izan da, bueno, pentsatzen dut gizon kuadrilla badela, bakoitzak bere dieta kobratzen noski, eta bueno, gertatutakoaren larritasuna komila artean jarrita ikusi eta ba, ea zen neurri hartu, ezta? Gainera dozen kasutan, neurri administratiboak espero dira hauen gandik, gero ikusi behar da, bueno, manos limpias bezalako sindikatu, hau ere komila artean, sindikatu eskuindar, ultra eskuindar honek ere, ba, legezko neurriak eta zigorrak nahi dituela, ez? Orain banan-banan hasiko gara identifikatzen futbol zelaian ondako jarraitzaileak, ba zeinek egin zuen txistu, nork ez, nork eman zuen bizkarra, nork egin zuen keinu desegokiren bat, okerrezpanago hasiera batean ere jokalariak futbol zelaian ala beharrez egotea tokatzen zaie egoera deseroso horretan eta jokalarien keinuak ere aztertzen ari ziren zenbat kazetari. Eta bueno, zenbait komentarista futbol partia jokatzen ari zen bitartan ere, bueno, izugarrikeriak entzun ahal izan ziren eak katalanak ere nola usartzen ziren txisto egitera edo euskaten azpiegitura guztiak espainolek ordendutakoak direla eta bar, ez? Bueno, hor sakonen ikusten dena da ez dela goza berria eta bueno, Primo de Riveraren garaian badirudi egun hauetan gertatutakoaren harira ari horretatik tiraka irakurri ahal izan dugun bezalaxe, Bartzelonaren fundatzailea bera ere exilora joan behar izan zuela, ies egin izan zuen garai hartako pitada ezagun horren ondorioz, ez? Bueno, eta zigorrak, urte erdiz kanpoa itxita, eta bar. Eta kuriosoa da, garai hartan gainera bertan zegoen gobernadore zibila, gerora, bueno, hau, diktadore frankistaren aitona izateaz gainera, 23 efean, Valentzian tankeak aterat izan zituen berbera izan zela, ezta? Esan edet, oso kuriosoa da eta futbol zelai bateko gertakari baten inguruan oso irakurketa zabala egin daiteke eta sakona gainera politikoki. Alde batetik, herritarrei ezin zaiela ukatu adierazpen askatasun hori gauzatzea inundik inora, jakin badakigu gainera, estatu espainiarraren osaketaren ibilbidea zein den, ondotxo dakigu gainera, orain dela marka da asko ezten gertatutako gerra zibil baten ondotik gainera, eta tira, horren ondotik, orain ateratzen ari diren, edo arrotzen ari diren hautsa hauek, bueno, sakoneko ideologia hoien zaugarri eta adirazle garbiak dira, ezta. Ni oso kezkatuta eta tristetuta nago benetan, gertaera hoien ondotik, esate baterako, Iñigo Urkullu lehendakariak egindako adierazpenengatik, ez? Esan nahi dut, errespetu instituzionala egun izana nahiagoko lukeela. Tira, nik ezakit oso ondo nola ulertu adierazpideu, zeren errespetu instituzionala zari baldin bagara, futbol partido huts batetik asko zaratago joan gaitezke, eta ere zerkia batetatik asko zere aratago, ez da? Eta azteko eta behin, instituzioi errespetua baldin bada, borboitarren ordezkaritzari errespetua gordetzea, barkatu baina ni ez nago inundik ere ados, ze ez diet errespetu hori gordetzen, azteko eta behin etzit eta iruditzen demokrazia sistema batetako oinarri batean, estatu burua, inork aukeratu gabe ere, horrela izendatua denik, eta marka luzez gainera, eta bueno, aita semen arteko ereditzan oinarrituta gainera, ezta? Orduan, errespetu instituzionala, bueno, goazen hortaz hitz egitera, iruditzen zait, instituzio errespetua badagokie, hemen asko dagoela hitz egiteko, eta Euskal Herrian bertan ere bai, ez? Euskal Herriko instituzio izanolako errespetua gordezaien urtetan, gaur egun, ze zatiketa egoeratan gauden, zatiketa hori gainditzeko saiakerak egin dituzten instituzioek zer nolako egurra jaso duten, eta hortik aurrera Madrildik hasita ere Euskal Herritarrok kasu honetan Euskal Herritarrok ze bete behar izaten ditugun bete beharrekoak batez ere ekonomikoki Madrili begira, eta bueltan berriz zer datorkigun, ez? Eta bueno, besteak beste ikusten dugu diru hori zertan dagoen inbertituta, eta HTA esate baterako irudi edo adibide oso garbia da.
Bueno, hortxe Iñigo Urkulluren adierazpenei referentzia egiten zenien errespetu instituzional falta kritikatzen zuen berak, lekuzkanpo ikusten du auzia indarkeriaren aurkako batzordera iritsi izana, baina esan bezala errespetu instituzional falta hori Artur Masek edota Adurizek ere serkian zutean jarritako aurpegiari erreferentzia ere egin diozu zukitziar edo askok egin dioten erreferentziari eta bueno, honen guztiaren aurrean entzuten ari gara ere asko eta askotan entzun izan dugu baita ere politika eta kirola ez direla nahastu behar, baina ez dakit ereserkia bera, Espainiako ereserkia bera jartzea futbol zelai batean ere zerrote den, ez dakit ze iritzi duzun honen guztiaren inguruan, zokitzier.
Bueno, politika eta kirola ez direla nahastu behar, beti egon dira nahastutata, beti danik. Modu baten edo bestean. Iruitzen zait orain hori etengabe zaldi hori erabiltzen duten horiek politika eta kirola ez direla nahastu behar direla erabiltzen duten lehenengoak, politika eta kirola nahasten duten lehenengoak. Hau da, zertako erabiltzen da futbolan, hori da nire ikuspuntua, nire iritzi propioa. Nazio eraikitzeko, espainolek pentsetan dote erabiltzen dutela horretarako da pinidure Copa del Rey, zegatik erregea, ze pintaten dau errege batek joku baten barruan. Hori askotan pasatu zait burutik, ezta? Ba bueno, badeko bere esangura. Ni ez dakit partidua txistukada, partidua hasi baina lehen txistukada ikusi neuenean, autoritate guztiak ikusi nituenean han, bai Urkullu, bai Mas, hor zegoen Bert ministroa be bai, erregea bera, etorri jatan burure irudi bat, erromatarren garaiko zan zirko erromatar hoiek kolizioetan pani zirko eskaintzen zanan herriaren zako, ba bertan, ba bueno, nor bere pasio eta bere grina eta azaleratzeko, eta gero bare etxera bueltatzeko. Eta pentsetan dute oso ondo ikasita daukiela gobernuek hori, gobernuek eta estatuek, eta ikusten dut, ba leku askotan futbola edo beste kirol mota bat irabiltzen dela horretarako, ezta? bardin, ba, gizartea posik eukiteko, aldi berean arro egoteko, identitate sentimendu bat eukiteko, danok gara espainolak eta hemen dau erregea gure kopa emoteko, hori askotan erabiltzen da. Zer gertatu dako asu hontan, ba bueno, ba hemen, badauzela beste identitate mota batzuk futbolean be ondo txertatuta dausenak, katalana eta euskalduna, eta bueno, ba, Athletic horren islada da, sentimendu horren islada da, ganera jokalari guztiak ba bueno, euskaldunak eta orduen ba horre gertatu dana izan da, ba batzutan koliseoetan publikoa be ez dakit, bere lekutik ateratzen dela eta bere aldarrikapenak begiten dausela. Eta hori txistuka da baten bitartez egin zan lehengo egunean partiduan. Horregatik daude horren kezkatuta, horregatik hasi dire holan mugitzen, pentsetan honik ez innoari ez dakit musine edo iraina egiteagatik, baizik eta euren nazio kontzeptua nolabait iraindua izan dalako, ezta? Horregatik dauden moduan. Hori pentsatan dut, baina nire iritziz txistuka da bat horren inofensibua da. Hau da, horren ostean bakoitza beretzera bueltatuko da, eta ez da ez gertatuko, bai, eukin dugu momentu bat, euforia momentu baten sentidu gara beste nazio batekoak, bai euskaldunok, bai katalanak, baina gero bakoitza bere etxera bueltatu da, eta ez dugu beste aurrera pausurik eman, hau da, partidu horretara joateagatik eta txistu egiteagatik ez dugu independentzia lortu, bai. Orduen horren arriskutsua ez da, badeko bere puntutsua, zekaro, herria errebolbidu den danean, ba, bueno, autoridadeak eta gobernuak apurbet urduri paretan direz, eta pentsetan dute hori zigortu gura deurela, ez da, keinu hori. Ez dakit, baina, bueno, ez dakit, benetan, ze pizu eukin aldauen horrek danak, benetan, zentzu politikoan esango
da. Txistuka da horren garrantzia eta pixua amaitzeko ekine, ze garrantzia duzure ustez? Uste duzu erabakitzeko eskubidearen eskari masibo bat izan zela larunbatekoa, ze garrantzia duzure ustez?
Bueno, ni naiz oso futboltzalea, iazan da baitu, kritika sakonak iazan futbolari dagokionez, baina futbolzelaiak badira elkarleku oso garrantzitsuak eta hori ez dugu ukatuko, ezta? Eta gure jendartearen adierazle bat ere bai. Egia da independentzia ez dugula lortuko futbol partiden bidez, baina jendea elkartzea eta bueno, komunitate espiritu hori indartzea ez dator inoiz gaizki eta are gehiago ba adarra jotzeko aukera baldin badezu, ba hainbeste urtetan hainbeste sufrimendu eragin duenari eta zapaldu zaituenari, ezta? Orduan justo komision antibiolentzia delakoak neurriak hartzea ba erabat paradoxikoa iruditzen zait. Dena dela, honekin bai sortarazten dela eta esatu mailan ikusten delako gorrotoa sortu naia katalanekiko, euskaldunekiko, ez? Horren ikusten ari naiz inkestak neurriak hartzearen aldeko zara ala kontra. Eta aldekoak Tele5-ren inkestan 73% baietz, ezta? 127% berriz kontra. Neurriak hartu behar dira eta berreze uste duten separatista hauek, ezta? Bueno, hor ikusten da pixka bat zein den dagoen giroa eta ideologikoki ere zer nolako lana dagoen egiteko. Orain bai, pitada hauek min ematen dute eta ikusten da asko izorratzen diela eta tira, ba hori izango da agian urtetan eraiki duten estatu fortifikatu honek ba badituela itokin asko eta itokin hoiek honezkero ba ondoriak badakartzatela, ezta? Bueno, bada beldur baten sensazioaren froga eta beste lebaldetik batetik ba bueno, komunikatiboki ere egia da momentu honetan politika espainiarra batez ere urtetan indarrean egon duen alderdien gainbehera oso agerikoa dela eta bueno, zerbaiti heldu behar diote ere ba gertatzen ari den aldaketei, zorionez Nafarroan eta Iruinen esate baterako gertatzen ari diren aldaketei edo Madrid batean, Barcelona batean ba guzti horiren pixka baten ba isilduarazi edo bueno, alde batera desitxuratu nahian ere badabiltzala, ezta? Iruditzen zait guzti hori badagoela futbol zelaiaren barruan eta noski baita kanpoan ere, ez?
Bueno, onaino, pita da horren oi hartzuna eta oi hartzun politiko hori, 11 eta 2 minutu pasatxo ditugulako, eskertzen dizugu, Ekin Torrasagasti eta Itziar Ituño gurean izateagatik. Eskerrik asko bikote.
Plazer bat izan da.
Eskerrik asko. Aio.